Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Bine v-am găsit în ziua de vineri, 13 martie. Data ce ar putea fi înspăimântătoare pentru superstițioși, eu, Natalia Sergeev, nu fac parte din această categorie. Prin urmare, vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vreme calmă și senină ne așteaptă astăzi. Meteorologii promit și niște stropi de ploaie răcoritoare în zonele de nord și centru ale țării. La Briceni și Soroca, temperaturile vor fi cuprinse între 17 și 20 de grade. Maxima pentru Chișinău va fi de 21 Celsius, iar la sudul Republicii termometrele vor arăta între 19 și 22 de grade. În cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor, colegii noștri de redacție, scriitorii Alexandru Bordian și Iulian Ciocan, au discutat cu istoricul și profesorul Piotr Koschitzky de la Universitatea din Maryland. Tema a fost rolul pe care l-a avut religia în erodarea regimului comunist în Polonia și despre locul pe care și l-a rezervat religia în societatea poloneză de astăzi. Peste câteva minute veți auzi acest dialog. Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Același Iulian Ciocan meditează despre efectele epidemiei cauzate coronavirus asupra mediului politic. Îl veți auzi în partea a doua a ediției. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, care contemplează rafturile pustiite ale magazinelor, deci tot despre COVID-19. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Până vineri 13 martie, în lumea întreagă s-au înregistrat circa 126.000 de infectări cu coronavirus și în jur de 4.600 de decese, cel mai multe în China, țara unde a izbucnit epidemia, care între timp a atins dimensiunile unei pandemii, după cum a declarat Organizația Mondială a Sănătății. Din cei infectați, în jur de 68.000 sunt din nou sănătoși. În grupele de mare risc sunt persoanele în vârstă și cele care suferă deja mai ales de boli cronice. În Republica Moldova s-au confirmat încă 2 cazuri de coronavirus, ceea ce aduce totalul cazurilor constatate la 6. Informația a fost prezentată de autoritățile sanitare după realizarea testelor pe cele 30 de persoane suspectate că au fost infectate. Primul caz de infectare cu coronavirus în Republica Moldova fusese confirmat pe 7 martie, fiind vorba de o femeie care venise din Italia. România închide temporar mai multe puncte de intrare în țară pentru a concentra forțele de grăniceri la punctele extrem de aglomerate, a anunțat joi seară ministrul de interne interimar Marcel Vela. La frontiera cu Republica Moldova s-au închis punctele de graniță Rădăuți, Prut și Oancea. La cea cu Ungaria, Turnu, Săcuieni, Salonta și Valea lui Mihai, iar la frontiera cu Ucraina, punctul de trecere Sighet. Joi, bursele au înregistrat o nouă zi neagră. Bursele europene, ca cea de la Paris, au avut una din cele mai rele zile din istorie. Bursa de la Milano a căzut cu 16%, pierderi imense la Londra și Frankfurt și la New York, unde bursa a închis cu minus 10%. Iranul este a doua cea mai afectată țară din lume după China, cu 10.000 de cazuri confirmate de coronavirus pentru prima dată de la Revoluția Islamică. Teheranul a cerut acum sprijinul financiar al Fondului Monetar Internațional, mai precis un credit de 5 miliarde de dolari, dar și ridicarea sancțiunilor americane, impuse de administrația Trump după ieșirea Statelor Unite unilateral în 2018 din acordul nuclear internațional. Este vorba despre sancțiuni extrem de stricte care ating mai ales principala sursă de venit a țării, și anume sectorul petrolier. În Statele Unite intră vineri noapte în vigoare interdicția de intrare în țară a cetățenilor străini care au călătorit în cele 24 de țări europene din spațiul Schengen, spațiul de liberă circulație care însă de mult nu mai este de liberă circulație, tocmai din cauza epidemiei de coronavirus. Este o interdicție de 30 de zile impusă de administrația Trump, dar criticată deja de capitalele europene și de adversarii președintelui american Donald Trump, aflat în plină campanie electorală. Se consideră că este o decizie mai degrabă politică decât motivată sanitar, asta pentru că, de exemplu, Marea Britanie este exceptată în pofida faptului că și acolo sunt multe cazuri de contaminare. Belgia a închis școlile, cafenelele și restaurantele din cauza epidemiei de coronavirus. De luni se închid școlile în Franța. În Germania, landurile federale se gândesc la măsuri similare cu începere de săptămâna viitoare. În Cehia s-a decretat de joi stare de urgență. Slovacia a făcut la fel, așa că de vineri la miezul nopții este limitată drastic intrarea străinilor în țară, dar și ieșirea cetățenilor spre țările considerate periculoase din cauza numărului de cazuri de coronavirus. Lista țărilor care sunt așa numite focare de coronavirus variază de la guvern la guvern, ceea ce creează imens de multă nesiguranță într-o Europa care se obișnuise cu călătoriile fără graniță și limită. Premierul Bulgariei vrea de asemenea să ceară vineri Parlamentului să decreteze starea de urgență pentru a limita răspândirea epidemiei de coronavirus. Vrea să închidă grădinițile, școlile și universitățile. De asemenea, să se dea posibilitatea de a-i pedepsi pe cei care nu respectă carantina sau alte decizii drastice luate de autoritățile sanitare. Joi, Bulgaria înregistrase 23 de cazuri de coronavirus, de 3 ori mai multe decât cu numai o zi mai devreme.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți urmări filmele documentare din seria Pur și Simplu. Europa Liberă e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio, inclusiv emisiunile din weekend. Duminică punct și de la capăt, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a discutat cu localnicii din Olănești despre drumul pe care se îndreaptă Republica Moldova.
Drumul pe care merge Moldova e greșit. Că peștele strică de la cap. Guvernarea nu-i corectă și noi vedem că ei s-o ales unul pe altul.
Da, doamne, ieși și râde. Cine trebuie să-l hârtie și ești mai felicit cu 8 martie? Păi gândim de bovle acolo vă 200 de lei. Eu nu trebuie hârtiile lui. 100 lei. Ia uite ce m-am mai bucurat. Am lucrat 46 de ani și am pensie 1400 de lei.
Și cum v-ai descurcat?
E ca așa. La magazin mă duc eu pe spisoc, îmi plătesc întâi toate uslujile care le-am și pe urmă, da mă, și mie treabă.
Ce s-a ajuns ca lumea mai mult să vorbească?
Talharul furat, au fugit după hotare, vedeți că nu sunt niciunul, au fugit.
Cine poate schimba viața în Republica Moldova?
Cetățenii, tot jos la Parlament.
Că nu fac treabă, s-a închis mincinoși, că au grijă numai de buzunarul lor și de sufletul lor.
Vrem să schimbi Parlamentul, să-l dăie tot jos, să iei de la început tot.
Când a fost doamna Maia Sandu, de ce a făcut așa, special? Ca să o dăi jos de la
Da, pentru ieri. Dumneavoastră credeți că acea coaliție PSRM acum ar fi fost una nu, funcțională?
A fost de atâta că l-a alungat Plăhădniuc, era cel mai mare dușman, cred că Dodon nu mai este mai mitel și de acum cred că nu a avut cu cine și din blocul acum sunt oameni ca lumea, oameni cu încredere. S-a gândit totuși moldovan de-a noastră, e economist, nu-i cu două capte, ca Maia învățată în America, doamna Maia Sandu, și fată deșteaptă.
La toamnă vor fi alegeri prezidențiale, trebuie să-l alegeți pe următorul șef de stat. Da. Știți cui să-i dați votul?
Știu. Știu cui să-l dau.
Ce trebuie să fac un șef de stat în Republica Moldova? Cu ce ar trebui să o ocupe?
Cu oamenii de la țară trebuie să ocupe. Nu să ocupe numai pentru dânșă. Corupția trebuie să o lichideze. S-au închis toate zavoadele, uzinele s-au închis, fabricile s-au închis, de ce s-au închis? S-au făcut baruri, s-au făcut magazine, s-au făcut saune. Pentru de ce asta trebuie?
Cum trăiești azi în Moldova?
Are greu. Toți fug din sate, din mari sărăcii, pensiile sunt ele, oamenii n-au de lucru, care și încotro eu.
Și ce viitor are satul, statul?
Nu se vede încă nimic.
Înspre... Valentina Ursu, sunt de la radio, ia ziceți cum străiești în Moldova azi?
Foarte greu.
De ce?
Da, poate că leapă-i mititic, pensiile sunt mititele, de-am primit și noi ca în Parlament. Apoi am putea o viață decentă să ducem, dar să ai condiții, gaz, apă, nu ieși cu pensiile astea.
Sunteți supărați pe cei care da, guvernează, dar foarte. Dumneavoastră i-ați trimis la putere.
Nu, i-am trimis, dar am greșit că i-am trimis.
Și cine merită să ajungă președintele Republicii Moldova în toamnă?
Nu știu, dar numai nu aiești că sunt amul.
Ce drum merge azi Republica Moldova?
Într-o groapă, n-are fund groapa asta. S-a apropiat sărbătorile de Paști, e foarte dureros. Că n-avem cu cine așeza la masă, avem ce mânca, nu puteți să rămânem pe Dumnezeu, dar n-avem cu cine, copii plecați, părinți mor să duc, vecini, n-avem vecini, n-avem copii, n-avem, ne-o mântuit. Dar aș vrea tare mult ca președintele țării, guvernul, să aibă grijă de popor.
la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev. În continuare, așa cum v-am promis, discuția cu istoricul și profesorul Piotr Koshitsky de la Universitatea din Maryland, purtată de colegii noștri Alexandru Bordian și Iulian Ciocan. Ei l-au întrebat mai întâi ce anume a catalizat căderea regimului comunist din Polonia.
Well, I think that giving the lie to a political system that is based on a revolutionary philosophy.
Eu cred că aducerea luminii într-un sistem politic care este bazat pe filozofie revoluționară subminează fundamental regimul respectiv și orice legitimitate de care se bucură. În mod evident, atunci când vorbim despre prăbușirea unui regim politic, se poate spune despre multe lucruri. De exemplu, despre persecutarea cetățenilor, violența împotriva lor, restricțiile de libertate și suprimarea drepturilor. Dacă vă referiți însă la cartea mea, Catolicii pe baricade, ceea ce am vrut să spun prin ea este că adresându-se unei audiențe mai largi și înțelegând faptul că filozofia e gândită să ghideze un sistem, fie că reprezintă o minciună sau a fost trădată, această realizare de a comunica este extrem de importantă, deoarece în caz contrar, chiar și cea mai vagă încercare de a vorbi în limba acelui regim politic devine inutilă. Iar în cazul regimului comunist, faptul că însuși marxismul a fost trădat de marxiști, precum și faptul că întregul limbaj articulat a fost în multe cazuri o perdea de fum pentru goana banală după putere. Ceea ce chiar până a ajunge la chestiuni legate de religie a determinat mulți dintre credincioșii adevărați și cu siguranță copiilor și nepoților să întoarcă spatele acestui sistem.
Dar am vrea să știm dacă comunismul în Polonia a căzut din cauza catolicismului prea puternic sau pentru că partidul a fost prea slab.
Both. But more because Catholicism was strong. I think the party.
Sunt ambele cauze, deși mai mult datorită faptului că a existat un catolicism puternic. Permiteți-mi să vă povestesc despre modul în care a fost creată Polonia comunistă. Între începutul și sfârșitul Holocaustului, când hotarele Poloniei suferă transformări în perioada celui de-al doilea război mondial, adică pe de-o parte luteranii și protestanții sunt expulzați din Germania, iar pe de-altă parte grecii ortodoxi, astfel încât catolicii și ortodoxii esteuropeni sunt strămutați în teritoriile de est ale URSS. SS-ului din Ucraina și Belarus. Polonia obține pentru prima dată în istoria sa, pornind de la timpurile medievale, o populație care reprezintă catolici în proporție de 90% și această forță nu este de neglijat. Astfel, datorită factorului demografic, Biserica Catolică a devenit pur și simplu atât de puternică încât comuniștii au fost nevoiți să țină cont de ea. Și, revenind la întrebarea dumneavoastră, în acest fel i-a făcut slab pe comuniști. Pe de altă parte, deoarece ei au trebuit să accepte implicit contradicția din propria învățătură despre religie ca opium pentru mase.
Dacă biserica a fost o sursă firească a opoziției, de ce comuniștii nu au persecutat-o pentru a obține dezintegrarea ei?
Eu cred că ei au încercat o perioadă. Strategia inițială, imediat după război, a fost de a coopta sau de a identifica oportuniștii din cadrul bisericii și aici au existat câteva succese. Am scris în lucrarea mea despre un bărbat care a fost fascist până la declanșarea deflagrației mondiale, redevenit ulterior catolic pro-comunist. Această persoană a creat o mișcare foarte influentă. Însă în condițiile dominației staliniste asupra celei mai mari părți a Europei centrale și de est, a devenit foarte dificil de a construi noi parteneriate fără a recunoaște că unii prieteni ai partenerilor erau torturați în închisori sau forțați să ia calea exilului. Astfel, ideea de a distruge biserica, ca să revenim la ce am spus acum un minut, avea șanse mai mari în țări unde catolicismul nu se bucura de aceeași situație demografică. În Ungaria sau Cehoslovacia, biserica locală, unii episcopi și ierarhii înalți au fost presați cu succes să colaboreze cu regimul comunist. În Polonia, ideea de a distruge biserica prin infectarea din interior, un mod de a spune, pur și simplu a fost nerealizabilă din cauza numărului mare de enoriași și în special din cauza unei conduceri puternice a bisericii. Într-una din perioadele cele mai dure de stalinism, pe la mijlocul anilor 50, regimul a pornit o ofensivă. A fost întemnițat episcopul principal, capul bisericii în Polonia, iar un alt episcop a fost pus sub acuzare într-un proces de judecată demonstrativ în anul 1953. Aceste acțiuni nu au contribuit semnificativ la consolidarea puterii regimului comunist. În același timp, după eliberarea în 1956 a unui lider comunist reformator, acesta și-a găsit parteneri firești în mediul funcționarilor de rang înalt din cadrul bisericii catolice, chiar dacă situația respectivă a durat o perioadă scurtă.
Moartea lui Stalin a fost ea o salvare pentru biserică?
Este o întrebare bună. În mod destul de ciudat, după moartea lui Stalin, lucrurile au luat o direcție în rău pentru Polonia, o situație ce s-a perpetuat câțiva ani la rând. În sensul mai larg al lucrurilor, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da, deoarece moartea lui Stalin a schimbat fundamental dinamica regimurilor comuniste în regiune și cu certitudine în Polonia. Impactul însă nu a fost resimțit imediat, și asta pentru că reacția imediată din partea liderilor din blocul prosovietic, inclusiv în Polonia, a avut în sine o anumită doză de confuzie și neliniște în privința dinamicii care urma să fie setată în relația cu Moscova. Drept rezultat, represiunile împotriva bisericii catolice de facto s-au intensificat, chiar același proces judiciar demonstrativ în 1953, despre care am menționat arestarea și încarcerarea episcopului principal al Poloniei, ambele evenimente s-au produs după moartea lui Stalin. Cam după acel an, comuniștii polonezi au dat dovadă de zeal și cu vehemență țineau să pară duri și responsabile în fața noii conduceri din Moscova. Deci, între anii 1953 și 1956, vântul a început să bată în partea opusă. A avut loc o presiune populară în formă de proteste și incidente deschise, soldate cu pierdere de vieți printre muncitori. Iar în 1956 a început un proces de liberalizare în Polonia, anume atunci a fost momentul când s-a realizat că Stalin ca persoană nu mai există. Oamenii puteau să simtă diferența între moartea lui Stalin propriu-zisă și decesul stalinismului ca fenomen.
Dar în prezent, religia joacă același rol important în societatea poloneză.
Oh, goodness, yes. At the risk of simply talking about a variety of different issues, the...
Cu siguranță da. Am riscat vorbind la modul simplu despre o varietate de probleme. Dezbaterele care au loc, în special în ultimii 5 ani, s-au intensificat astfel încât guvernul condus de Partidul Lege și Dreptate au pus accentul pe ceea ce Biserica Catolică identifică drept decizii politice pentru valori. Aici includem posibilitatea de a asigura drepturi legale pentru comunitatea LGBT din Polonia. S-a revenit la inițiative de a înăspri legislația privind avortul, care deja este restrictivă în Polonia. În general, noțiunile legate de toleranță în societatea civilă și pluralismul civic în Polonia secolului 21 sunt contestate într-o anumită măsură de către aripa conservatoare extremă a Bisericii Catolice. Deși generațiile mai tinere, adică persoanele născute după anii 80, au acceptat, conform sondajelor, o versiune mai liberală a catolicismului, care oferă prioritate la participarea în viața publică și apelează la religie într-un cadru mai privat sau limitat, mai mult la diverse evenimente locale pentru familii și comunități. Mai pe scurt, religia se află probabil într-un declin ușor în Polonia de astăzi, dar prezența bisericii catolice în viața publică ar putea să nu reprezinte majoritatea societății poloneze. Există o discordanță majoră între cele două. Da, e pregnantă, însă mi-ar fi dificil să răspund la întrebarea ce mișcă lucrurile înainte.
Ce credeți despre crizele prin care trece continentul european? Care e rolul bisericii în Franța, în Italia?
If you're asking about for a comparison of the two, what I would say is that the...
Păi dacă mă întrebați despre comparația între cele două, aș spune că cea mai conservativă prezență devine de fapt tot mai vizibilă. Există un exemplu foarte bun, tot de prin anii 2015-2017, o renaștere a sentimentului tradiționalist, care atacă în special lupta comunității LGBT pentru drepturi și care, pe de altă parte, alimentează dispoziții antisemite și antimusulmane. Deseori, acestea sunt interconectate. Am în vedere modul cum sunt tratate comunitățile religioase și cum sunt în mod tradițional percepute comunitățile sociale, de genul celor bazate pe orientare sexuală LGBT. Deci, în acest sens, există multe suprapuneri acolo. Prezența publică în Franța, de exemplu, este una seculară. Din anul 1905, datorită separării îndelungate a bisericii de stat, țara dată poate să se mândrească cu statutul de stat secular. Același lucru este valabil în Polonia și cred că acest fapt explică parțial de ce marea majoritate a catolicilor polonezi se simt, ca să nu spun înstrăinați, un pic pierduți sub aspectul că fundamentul pentru divinitate deseori nu se potrivește cu viața publică pe care o are biserica secolului 21.
Și ultima întrebare, Biserica Catolică și-a spus sau încă nu ultimul cuvânt în istoria civilizației occidentale?
Well, that's a wonderful question. I mean, if you've read things I've written, you'll know that I've argued that.
O întrebare excelentă. Dacă ați citit despre lucrurile relatate de mine, știți probabil că am prezentat o realitate în care Biserica Catolică a depășit durata de viață istorică până în momentul prezent. Polonia, din nou, este un exemplu reușit în această privință. Sunteți de acord? Papa Ioan Paul al II-lea a fost unul dintre cei mai influenți capi ai Bisericii Catolice în istoria modernă și el a fost de origine poloneză. Dacă a existat ceva în viață și în moarte care de fapt s-a diluat pe termen lung, aș spune că este vorba despre catolicismul din Polonia și asta deoarece totul a fost atât de strâns legat de această personalitate încât nimeni nu știa ce să facă după trecerea lui în neființă. Același lucru se întâmplă și astăzi. Cu prezența conservativă în Polonia, puțin dintre inuriașii catolici își aduc aminte de Papa Francis. Astfel, dacă privim dincolo de hotarele Poloniei, vom vedea o lume catolică unde există o polarizare și nimeni nu știe cum să țină sub control acest proces. Un ultim lucru pe care aș vrea să-l menționez și cu asta închid probabil subiectul, când Biserica Catolică a parcurs o perioadă de reforme importante prin anii 60. Acel moment de reformare a fost revoluționar, însă nu doar pentru că a permis maselor să devină libere sau că a predat în alte limbi decât latina, cu complicații pentru preoți sau pentru că a recunoscut și a făcut pace cu iudaismul, evreii sau cu cultele protestante creștine, ci pentru că a permis libertatea de conștiință. Un principiu pe care Biserica Catolică l-a respins cu fermitate de-a lungul întregii sale istorii moderne. Și dacă accepți cu adevărat libertatea de conștiință, atunci catolicismul devine doar una dintre opțiuni. Singurul lucru care a funcționat eficient pentru catolicism pe parcursul întregii sale existențe este faptul că a fost singura opțiune, singura apărare în calea alternativei răului dispărut. Iar tradiționaliștii pot să spună orice, însă absența unei transformări reale, un termen mai conservativ în doctrinele bisericii, catolicismul într-adevăr a pierdut mult din ceea ce l-a făcut puternic la începuturi.
The Catholic Church really has lost a lot of what made it strong in the first place.
A fost istoricul și profesorul Piotr Koschitzky de la Universitatea din Maryland, în dialog cu Iulian Ciocan și Alexandru Bordian. Ascultați Radio Europa Liberă. În continuare, răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Până vineri 13 martie, în lumea întreagă s-au înregistrat circa 126.000 de infectări cu coronavirus și în jur de 4.600 de decese. Cel mai multe în China, țara unde a izbucnit epidemia, care între timp a atins dimensiunile unei pandemii, după cum a declarat Organizația Mondială a Sănătății. Din cei infectați, în jur de 68.000 sunt din nou sănătoși. În grupele de mare risc sunt persoanele în vârstă și cele care suferă deja, mai ales de boli cronice. În Republica Moldova s-au confirmat încă două cazuri de coronavirus, ceea ce aduce totalul cazurilor constatate la 6. Informația a fost prezentată de autoritățile sanitare după realizarea testelor pe cele 30 de persoane suspectate că au fost infectate. Primul caz de infectare cu coronavirus în Republica Moldova fusese confirmat pe 7 martie, fiind vorba de o femeie care venise din Italia. România închide temporar mai multe puncte de intrare în țară pentru a concentra forțele de grăniceri la punctele extrem de aglomerate, a anunțat joi seară ministrul de interne interimar Marcel Vela. La frontiera cu Republica Moldova s-au închis punctele de graniță Rădăuți, Pruci și Oancea. La cea cu Ungaria, Turnu, Săcuieni, Salonta și Valea lui Mihai, iar la frontiera cu Ucraina, punctul de trecere Sighet.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. În continuare, vreau să vă prezint cele mai importante articole din presă. Zerul de gardă enumeră 10 motive pentru care nu ar trebui să vă panicați din cauza coronavirusului. În articol se menționează că mass media întregii planete este prinsă de această pandemie, iar repercusiunile trec de la sfera globală a sănătății, în afaceri și politică. Totuși, nu trebuie să intrăm în panică, se subliniază în articol. Printre motivele de optimism se numără faptul că se știe ce este, se știe cum să se detecteze virusul, faptul că virusul poate fi înlăturat eficient de pe suprafețe, iar oamenii de știință de pe tot globul lucrează împreună. Vizita premierului maghiar Victor Orban la Chișinău are și o conotație geopolitică, în contextul în care conducerea Ungariei are anumite probleme în cadrul Uniunii Europene, din cauza unor derapaje antidemocratice și, pe de altă parte, al apropierii dintre Budapesta și Moscova, a opinat expertul Ion Tăbârță, citat de Radio Chișinău. Totodată, expertul atrage atenția că anunțarea acestui parteneriat strategic cu Ungaria nu trebuie să fie în detrimentul parteneriatului strategic cu România pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, a subliniat expertul Ion Tăbârță. Mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Acest culpav coronavirus face ravage în Italia, o țară cu un sistem medical mai avansat decât cel din Republica Moldova. Și mă întreb ce va fi la noi. Atunci când apar asemenea molime, înțelegi parcă mai bine ce s-a întâmplat în țara ta în anii anteriori. Eu, de pildă, văd acum cu claritate că medicina nu a fost o prioritate în Republica Moldova. Poate doar în vorbe. În realitate, cea mai mare prioritate a fost politicianismul, interesele flăcăilor cocoțați pe piscurile puterii. Când vine o molimă care începe să cera sănătatea oamenilor, care paralizează economia, îți dai seama cât de stupide și de egoiste au fost toate hrăjonelele politicienilor autohtoni, toate săriturile dintr-un partid în altul, toate ambițiile lor și sloganurile aruncate în masă. Pentru ce a existat toată vânzoleala asta politică autohtonă? Ca acum să nu avem nici măcar suficiente măști de protecție? Acum ne dăm seama că medicina e domeniul cel mai important, altul mai important nu poate să existe și a fost ea finanțată pe măsura importanței. Să fim serioși, dacă era așa, nu mai fugeau medicii moldoveni în România sau în alte țări. Știu că ministra Viorica Dumbrăveanu, care acum e în lumina reflectoarelor, s-a întâlnit ieri cu reprezentanții spitalelor raionale. E o întâlnire necesară, fără doar și poate. Dar am avut ocazia să intru în ultimii ani în câteva spitale raionale și am fost încolțit de amărăciune. Spitalele alea mi s-au părut vetuste, cenușii. Vor reuși ele să facă față coronavirusului. Vom trăi și vom vedea.
Jurnalul de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
În vremuri de epidemie, golirea magazinelor urmărește ținte diferite. Virusul corona a împins toate mulțimile să cumpere cu un gest vital apă. În rest, diferențe și disperare după gust. Italienii au capturat făina cea mai albă, drojdea, pastele și sosul de roșii. Japonezii au stocat tot ce e pește sau hârtie igienică. Englezii s-au fixat pe ceai, fasole și costită. În România, țintele au fost mălaiul, carnea și pâinea. În Germania, concentratele de supă și cărnați. Și leacurile populare au aceeași distribuție. În Italia se recomandă statul la soare și citricele. Există chiar zone de coastă care cred că vântul va risipi virusul. Mulți români cred în puterea lecuitoare a ciorbei. Englezii pariază pe ceaiuri fierbinți și aspirină. Nemții au unul și același leac, disciplina. Cine ascultă regulamentele, va fi bine. Frica și panica sunt umane, dar lucrează pe națiuni. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă îndemnăm în mod obligatoriu să respectați recomandările medicilor. Astfel veți avea grijă nu doar de propria sănătate, dar și de sănătatea celor din jur. Doar așa putem stăvili molima. Ea pune la încercare întâi de toate capacitatea de a ne comporta ca o societate matură și civilizată. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână desăvârșit. Aici Radio Europa Liberă.